Певна річ, балабаниця гинула за Авакумом, і це цілком природно, але чи вийшла б її корова Рашка без моєї особливої уваги і моїх надзвичайних зусиль на перше місце в районі за надоями молока? Ну, це вже інша справа. Момчиловські лорелії частенько кидали на мене оком, і я міг би мати ще які успіхи, коли б не жахливі ветеринарські кліщі для виривання зубів, які я постійно носив у кишені білого халата. Такими кліщами можна вирвати не те, що зуб, а й цілу ногу. А це лякало бідних жінок. І більшість із них, напевно, переживали серйозні драми. Та бувало, що я досягав немалих успіхів. Пам'ятаєте село Кестен, за яким на пагорбі майже під самим лісом стояла колиба діда Раджеба? Але не про діда мова. У нього була внучка Фатьме. Їй тоді сповнилося 16, ну, може, 17. Якось я бачив, що вона купається у річці, зупинився, затамувавши подих, щоб не злякати дівчину. А стояв літній день, крізь листя пробивалося сонце, а краплинки води на її білій шкірі здавалися щирими перлами, а то були ще й краще. Але Фатьме побачила мене і страшенно Господи, як вона розхвилювала. Вона мало не осліпила мене піском, мулом і усім, що їй вдавалося зачерпнути із дна глибого плесу і жбурнути мені просто у вічі. І чому їй спало на думку цілити саме у вічі? Але видно було, що вона дуже схвильована. Бо з дівчатами, як вона, таке трапляється не щодня. Та як могло траплятися щодня, коли під моїм наглядом було ж не лише село Кестен? Днів через 2-3 я пішов до Фатьме із намистом. Випадково їхав через Девін, і те намисто глянуло на мене з вітрини, наче попросило купити його. Воно було чудове. Але Фатьме навіть не глянула на нього. «Візьми його, дитино», – лагідно умовляв її дід Реджеб. «Він тобі щиро дарує. Візьми». «А нащо воно мені?» – відрізала Фатьме. «Треба мені купованого намиста. Як схочеться намиста, то я нанижу ягід. Буде ще краще». І не взяла. Почепив я те намисто високо на сосні, і воно висіло там довго, 2 чи 3 роки, а потім десь і зникло. І Фатьме покинула той глухий кут, виїхала в Мадан, віддавшись за рудокопа. А я хотів зробити її царит. І це ж не просто слова, бо я ж не якийсь там вітрогон. У мене в районі добрий 10 корів-рекордисток. Отож, хай вона не дуже пишається своїм рудокопом. Не сказав би, що ніхто не звертав на мене уваги, та все-таки жодна із момчиловських Гретхен і Лорелей не відчинила мені потихеньку дверей, аби погомоніти нас. Я сам навмисне не замикав дверей і все прислухався в своїй кімнаті, чи не скрипнуть зрадливо двері. І не скрипнули ні. Хто зна, може, тим жінкам і на думку не спадало, що я не побоюся тримати двері відімкнутими цілу ніч. Хто зна? Але, напевно, так і мало. Минули роки, я за звичкою залишаю двері незамкнутими, але вже віддавна не прислухаю. Волію спокійно сидіти біля вогню і думати про своє. Та й жінок уже тих немає. Хто постарів, хто виїхав. Балабаниця 7 років тому померла найпрозаїчнішим чином від грипу. От такі жінці. Та померти від... А теперішніх жінок я обминаю. Мені здається, що якби запросив якусь до себе у гості, то вона би відразу прилетіла. Або влаштувала мені страшенний бешкет. А мені не хочеться ні того, ні другого. Отож і сиджу вечорами біля вогню, коперсаючись паличкою, і радію, що свого часу був такий розсудливий. Якби не купив тоді цієї хати, то зараз мусив би жити в міській квартирі і гріти руки над газовою або електричною плитою. От що означає бути практичною, передбачати майбутнє. Я перечував, що момчиловці збудують сучасні нові хати, прикрасять їх балкончиками на колонах, еркерами, проведуть електрику, що старі печі з коменами, тісні кімнатки відійдуть у легенди разом із давніми піснями і звичаями. Тому я купив хату, і тепер, слава Богу, можу цілі години сидіти біля живого вогню і думати про що.